Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za
komunistične,
kulturo
vede. Komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Danes se v Krškem začenja že 13. luksus festival poceni filma. Več o festivalu Društva zaveznikov mehkega pristanka, ki letos praznuje 20. obletnico delovanja, in o tem, kaj poceni film je, nam je povedal Tom Gumizel.
Mi smo pred 13 leti začeli, ko v bistvu je bil nek tak svet, se je začel tega nekega poceni filma, se pravi, takrat je prišlo do tega, da je kar naenkrat ta divja oprema postala dosegljiva neki širši množici, ampak teh filmov pa ni bilo potem kje pokazati in takrat je v bistvu nam ta ideja prišla, da bi naredili festival, kjer povabimo predvsem neke mlade, neuveljavljene avtorje, neke alternativne produkcije iz različnih teh video filmskih klubov, tako da je, potem pa se je razvijalo tako, da vsako leto recimo opažamo recimo te filme, da so čedalje bolj nekak saj izgledajo, kar se tiče slike profesionalni, drugače pa še zmeraj je ogromno te neke produkcije, ko so res neki začetniki, ko vidiš, da neki poskušajo, raziskujejo, kljub temu pa nosijo tudi pri nas takrat bila in zdaj tudi je bilo neko merilo, da nosijo to neko družbeno kritik sebi, da predvsem, ne vem, pokažejo te mladi avtori nek svet življenja okrog sebe.
Vsako leto Luksus produkcija organizira tudi več delavnic kratkih filmov. Letos bo eden od njih prvič prikazan tudi na festivalu Life v programu kratkih filmov. The Runner, Tome Zidiča in Petra Cerovška je bil dobro sprejet tudi na nekaj festivalih v tujini. Pri nas pa smo ga nazadnje lahko videli v Portorožu na festivalu slovenskega filma. Kakšne filme poleg filmov Luksus produkcije bomo lahko v teh dveh dneh videli na festivalu?
Letos, ja, moram reči, da smo lani dobili 1700 še nekaj filmov in potem smo malo analizirali, kaj narediti, na kak način postaviti nek filter, da jih bi bilo vse malo manj, ker nas je premalo, da bi uspeli pol to vse pregledati. Tako da smo nažalost dali ven igrane. Teh je bilo lansko leto recimo 80% izmed teh poslanih, ampak tudi kvaliteta recimo je bila taka, rečemo temu, da je bilo, največ je bilo takih, ki niso prišli pa v program. Tako da leto so predvsem to dokumentarni filmi, to tematiko, ko smo že prej rekli, to je neko vodilo. Potem smo pa dali tudi kategorijo animirani in pa filmi mladih avtorjev do 18. leta.
Ko že govorimo o obletnicah, se letos v sklopu Sociološkega društva Slovenije, ki pripravlja tudi slovenske sociološke dneve, praznuje njihova 50-letnica. Danes in jutri se lahko v Cankarjevem domu udeležite različnih predavanj in okroglih miz, ki se dotikajo tako zgodovine društva, kot tudi spola, ekonomije, religije, mednarodnih odnosov in družbene blaginje. Ukvarjali se bodo tudi z odzivom sociologije na dogajanje v današnji družbi, ki je velikokrat potisnjena v stran tudi od ostalih družbenih in humanističnih ved in se tako na prvi pogled lahko ukvarja le z nehvaležnim delom analiz trga in spektra kupcev. Zakaj se nam zdi, da sociologija morda postavlja premalo vprašanj, nam je v imenu Sociološkega društva Slovenije povedala sociologinja Aleksandra Kanjuo-Mrčela.
V 60-ih je sociologija sooblikovala to eno graditeljsko obdobje, v katerem so in sociologi in sociologine zaupali v novo družbo, ki je takrat nastala, obenem pa tudi kritično se odzivali na probleme tedanjega časa. Do recimo 70-ih, v katerem so bili utišane, to so 70-ih svinčina leta, v katerem pravi dr. Zdravko Mlinar, smo o utišanih spregovorili in zaradi tega tudi sami bili utišani. Pol v 80-ih so ustvarjali rešitve, so ustvarjali odgovore na takrat razpredajočo bivšo državo in nastajajočo državo neodvisno slovensko in do danes. Danes pa mogoče problem je katerih smo že spregovorili v današnjem dnevu, problem je sociološka disciplina, ki je v globaliziranem svetu zaradi vseh tudi akademskih težav, težav povezanih z akademskim prostorom, mogoče spet čuti en del utišenosti in poskuša z naslavljanjem problemov, kot so globalizacija, problemov, kot so status, kapitalistična družba danes, dominacija kapitala, tržnih razmeri, poskuša to reflektirati, afirmirati na ta način samo sebe kot disciplino, ki se odziva na to, kar v družbi vidi in pomaga se ustvarjati rešitve tem problemom.
V izjavi, ki smo jo ravno kar odvrteli, nam je Aleksandra Kanjuo-Marčela odgovorila na to, ali se je sociologija v zadnjih desetletjih odzivala na dogajanje in kako je to počela. V naslednji izjavi pa, kot je že prej napovedano, zakaj se nam zdi, da sociologija morda postavlja premalo vprašanj, v imenu sociološkega društva pa nam bo ponovno odgovarjala Aleksandra Kanjuo-Marčela.
Mogoče je res, da zaradi fragmentacije področja, veste, ko se ena znanost, ena disciplina razvija, to pomeni, da se diferencira znotraj, to pomeni, da se razvija s tem, da se razvijajo njeni posamezni deli in dejansko mogoče je prišlo do tega, da je ta fragmentacija nekako zamoglila mogoče splošno sliko, splošen pogled sociologije, ki velja v družboslovju za eno splošno, eno univerzalno disciplino, ki uspeva sintetično in nekako široko pogledati družbo, v kakšnem stanju je. Tako da mogoče je to, kar moramo poskušati presleči danes, ta fragmentacija, ki je po ene strani gledano dokaz razvoja discipline, ampak po druge strani je mogoče zdaj trenutek, da se spet zberemo skupaj in to počnemo. Zdaj na tem srečanju se verjetno pogovarjamo v tej smeri, kako pripeljati nas spet skupaj in pogledati, kaj so ključna vprašanja, o katerih moramo vsi spregovoriti.
Ok, vse to bi bilo to.
Kulturne novice je pripravila PN.
Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
Gasim to škatlo, pa naredi dober pofukino.
Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.